životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte 87. díl Bourání a mým dnešním hostem je architekt Petr Burian. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
Čerstvý vítěz Grand Prix architektů za rok 2011, takzvaná Národní cena za architekturu, za bytový dům v Lodecké ulici nebo na Petrském náměstí. Tak začneme takhle od konce. Ty jsi kvůli tomuhle projektu určitě musel absolvovat řadu rozhovorů, které se toho týkaly. Tak první taková otázka, která zajímá mě, jakou to mělo úroveň ty rozhovory vlastně, jaká je žurnalistika o architektuře, možná i v mainstreamových médiích?
Tak velmi, velmi kolísavý kvality. Byl jsem někdy příjemně překvapený. Teď myslím třeba moje setkání s Petrem Wolfem z Hospodářských novin nebo s Karolínou Vránkovou, případně s Jirkou Šmitem, s kterým jsme dělali teďka poměrně dlouhý rozhovor pro Archiweb. Samozřejmě, že tam proběhla taková ta první vlna, řekněme, velmi zkratkovitých informací. Skutečně několikrát padla taková ta klasická otázka, jak se cítíte a co si myslíte o úrovni architektury a Grand Prix obecně. Takže s tím člověk nějak se musí naučit žít a najít si na to nějaké, řekl bych, splachovací odpovědi, ale jinak vlastně spíš jsem byl příjemně překvapen, protože lidi, kteří se tím zabývají, opravdu vědí, na co se mají ptát a nebylo to nějaká věc, že by se tam člověk potýkal se základní neznalostí problému nebo takovou věcí.
Dozvěděl se z těch otázek nebo i eventuálně z nějakých třeba komentářů a možná teďka klidně jistý komentáře poroty vlastně Grand Prix něco, co jsi nevěděl nebo nějakou vlastně novou informaci nebo něco, co ti třeba nějakým způsobem někam nasměřovalo?
Tak hodně těch otázek směřovalo vůbec k investorovi a k tomu, jakým způsobem takováhle věc je možná dotáhnout věc relativně přesně podle toho, co se v původním projektu navrhlo, protože zdaleka ne ve všech případech, řekněme, soukromých investorů tohleto platí a lze. Byly velký dotazy na samozřejmě to, jakým způsobem tam ta interakce mezi námi a investorem městskou částí Praha 1 probíhala. A že bych se zase dozvěděl nějak úplně zásadní věci, které by mě vyloženě překvapily, to snad ani ne. Spíš byly zajímavé některé jakoby překvapivě pro mě pozitivní reakce těch lidí a médií, že se zdálo, že se skutečně to nějakým způsobem trefilo, takže...
Bylo to překvapení, ta cena vlastně?
Jo, tak určitě v letošním ročníku bylo spousta, bych řekl, věcí na velmi vysoké úrovni. Bazén v Litomyšli nebo Ostravská brána mohli klidně vyhrát naprosto s přehledem.
Teď je taková spekulativní otázka, to už se vlastně nikdy nedozvíme. Já si samozřejmě myslím, že to získání té ceny přispěje vlastně právě k pozitivnímu vnímání toho domu, ale těsně po dokončení toho domu nebo už v průběhu jeho dokončování byly momenty, kdy jsi říkal, tak to jsem zvědavý, co nastane, nebo jaký bude jako přijetí toho?
Já ani tuto věc jsem si neříkal nějak. Měl jsem pocit, že tam byl velký jakoby prvek nějaký si ulovit v tom směru, že se to podařilo dotáhnout a ne bez nějakých jako velkých kompromisů. A je to takový ten pocit, když něco odevzdáš nebo dokončíš při té jakoby prázdnosti nebo pocitu děj se vůle boží, ale prostě ne, myslím si, že bych nějakým způsobem intenzivně řešil, jak to teda dopadne vlastně, co s tím dál bude.
Nicméně to byl projekt, který mu se zvěnoval dlouhou dobu, řekněme zhruba 6-7 let, ale... Samozřejmě, že to nebyla jediná věc, dělal si spoustu jako jiných věcí, ale byla to hlavní činnost aspoň třeba?
To se rozhodně nedá říct. Hlavní činnost to bylo, řekněme, taková 30%, což už je skoro hlavní činnost pro mě. Poslední, řekněme, rok a půl, kdy jsem, nebo spíše potom ke konci té stavby, kdy tam člověk musí být, řekněme, 3x, 4x do týdne na i mimo řádné kontrolní dny prostě tak, jak potřebuje stavba a řeší se věci.
Ten dům jsme všichni viděli na fotografiích vlastně těsně po dokončení, prázdnej. Teď by mělo probíhat nějaký jeho postupný zabydlování. V jakém je to stavu?
Co mám já poslední informace, tak je tam, řekl bych, více jak polovina bytů obydlených. Neproběhlo ještě předání těch částí domu, které má užívat škola. Tam se to chystá někdy zřejmě během léta a tělocvična bude fungovat potom od září.
Budeš se na to chodit dívat? Co se s tím děje?
Já doufám, že se budu chodit dívat, protože mám plán, který myslím, že dobře víš, že se tam budem pokoušet získat pronájem na nějaký fotbalky večerní.
Myslel jsem nejenom do tělocvičiny teďka, ale myslel jsem i na ty jednotlivý byty a konkrétně samozřejmě zmiňuji vlastně to, co je pro ten dům nejvíc charakteristický, a to jsou ty venkovní prostory, lodží a teras. Vlastně ty samozřejmě navrhoval s nějakým předpokladem, jakým způsobem by mohly být využívány, a teď se vlastně uvidí, jestli se potvrdí nebo nepotvrdí.
To je samozřejmě ta, řekl bych, nejnapínavější otázka, na jejíž odpovězení čekám, protože je to opravdu do určitý míry sociální experiment, řekl bych hlavně v kontextu českého uživatele činžovního domu. Tak se směsící obav a těšení jsem zvědav na to, jak to dopadne, jestli skutečně se ty terasy ujmou, jestli tam lidi začnou žít, začnou si tam dávat zahradní nábytek, grily a začne to fungovat jako sociální pojítko, anebo spíš rozdělítko.
Takže tady vlastně myslím, že krásně můžeme zbourat první klišé během našeho rozhovoru. Myslím si, že spousta lidí přistupuje k architektovi tak, že si myslí, že bude ohromně naštvaný, pokud tam do toho lidi vnesou tu svoji vrstvu plastových truhlíků s kytkama a plastového nábytku. A tady to vypadá teda obráceně, jo? Že ty bys to velmi uvítal.
Já bych to uvítal. Já jsem si myslím, že jsem jim tam nedal zas až tak velký prostor. Všechny tyhle ty věci tam už částečně jsou. Ty terasy jsou jaksi dopředu osázeny nějakou popínavou zelení a i ta myšlenka byla, že by se z nich měly stát takové živé zelené tunely v tom domě. Ale samozřejmě takový ten mobiliář, ten bych tam jenom uvítal, ten život. On už se tam minimálně, ale částečně se tam trošku objevuje.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Posloucháte Bourání na rádiu s Petrem Burianem a my jsme začali od konce, protože jsme mluvili o té realizaci, která získala Grand Prix architektu, a teď se zase posuneme na druhou stranu, na začátek. Ty jsi začal studovat architekturu již v 90. letech nebo ještě za minulýho režimu?
Ještě za minulýho režimu. Já jsem maturoval v roce 88 a vlastně jsem plynule navázal teda studiem na fakultě architektury ČVUT.
Takže má oblíbená otázka. Zažil jsi změnu režimu ve škole na fakultě architektury? Projevila se výrazně?
Zažil, doufám, že jsem jí trošku jako pomáhal. Ale bylo to samozřejmě velký zlom. Ten systém tehdejší fakulty ČVUT byl opravdu, řekl bych, neudržitelný a skutečně platilo to, že teda kdo to umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten to učí. Bylo to smutný a plný teda různých politických indoktrinací a učili tam lidi, kteří měli ten správný kádrový profil a spol. No.
A byly ty první roky jako po té změně, jakože to opravdu stálo za to? Jako byla tam cítit nějaká výrazná energie?
Bylo to určitě energie. Jakoby to bez pochyby, ten entuziasmus, s kterým tam vlastně přišli lidi s větší či menší praxí, ale prostě chtěli něco změnit, ten byl cítit. Samozřejmě mělo to všechny ty dětské nemoci, situace, kdy se do procesu vzdělávání dostanou lidi, kteří to v životě nedělali, a řešilo se samozřejmě postupně ten přerod v nějakých senátech a podobných věcech. Organizační struktura školy se totálně změnila a bylo to náročné po té stránce vlastně technologie té změny, jo, že nestačilo, že se tam přijdou jenom lidi, kteří měli chuť a něco uměli, ale museli se prostě naučit, jak v tom fungovat, v tom systému.
Koho jsi studoval?
Asi tahle otázka směřuje na ateliéry, tak já jsem velkou část vlastně svého studia strávil právě v ateliéru Brix Dubner Malinský, když jsem tak si pokukoval a pobíral ze všech možných ostatních, ale tady bylo jakoby největší množství těch projektů, který tam jsem nakonec i diplomoval. Teda.
To bylo v roce 95?
Zhruba. To bylo v roce 95.
Co se stalo potom okamžitě?
Žádná změna. protože jsem začal spolupracovat už na škole s Richardem Doležalem a s Petrem Malinským, to znamená s Damem, a to ukončení toho studia pro mě znamenalo jedinou věc, že jsem musel nastoupit na civilní službu, ale ta fungovala stejně tak jako škola, to znamená, že jsem při ní pracoval samozřejmě na Černov kanceláři DAM.
Takže ty jsi tam začal pracovat během školy, to znamená třeba už někdy v roce 93, 4?
Dokonce v roce 91.
91. Takže jsi dneska 20 let.
Já jsem dneska 20 let v DAMu.
Tak co o tom?
Hodně nízké inventární číslo.
Naprostá většina lidí, nebo teď to mám potvrzený i vlastně ze svojí nějaký ankety, naprostá většina lidí, která studuje architekturu, má chuť založit vlastní kancelář. Buď dříve či později, ale vlastně to je i způsob, jakým je ta výuka organizovaná. Jak je to s tebou?
Tak je to věc, u který by člověk asi nikdy neměl říkat nikdy. Ta věc se může asi vykrystalizovat ještě. Pro mě ta spolupráce s Damem, řekl bych oboustranně, zatím oplodňující. Vyhovujeme si v tom směru, že je to jakási symbioza. Dam funguje už od svého založení na poměrně liberálním konceptu, že když člověk vezme, že můžou fungovat zhruba kanceláře dvěma způsoby. Buď je tam jedna jakási určující osoba, tvůrce takzvaně, s velkým T, a ten, řekněme, má poslední slovo ve všem, nebo může fungovat kancelář tím způsobem, že je to, řekněme, rovnocenná demokratická struktura, která funguje jakoby na relativně rovnoprávném principu, tak DAM je ten druhý případ. To znamená, je to asi i jeden z těch důvodů, proč jsem tam zůstal takovou dobu, a tenhle ten systém mě vyhovuje a myslím si, že vyhovuje těm lidem, kteří tam zůstávají také.
Takže to je něco, co ty si tam zažíval už z té druhé strany, vlastně jako teda nastupující mladý student.
DAM to má ve své genetické informaci tohleto od samého začátku. Že to byla jakoby dobrá volba od těch zakladatelů, bych řekl.
Což ale dneska znamená, že ty jako jeden z partnerů v této firmě jsi v té opačné situaci, kdybys tohleto měl poskytovat vlastně těm nastupujícím mladším lidem, tak děláš to?
Snažím se.
A dokázal bys vlastně, protože zažíváš poměrně velké množství mladých lidí, kteří se tam objevují a střídají, že jo, a chodí tam na nějaký krátký stáže, dokázal bys vystupovat nějakou tendenci, třeba mezi nimi jako probíhá nějaká změna?
Proběhla určitě změna, která je patrná. Ono se to velmi často už ukazuje, dejme tomu při vstupních pohovorech s lidmi, kteří se ucházejí o práci, kterých je čím dál více v poslední době, je potřeba říct. Řekl bych, že oproti naší generaci samozřejmě těm lidem přibyla spousta možností, mají obrovský představy o svém vlastním životě mimo profesní kariéru, mají svý zájmy, mají svý koníčky, mají představu, že budou dělat spoustu věcí kromě práce, a mají, řekl bych, tomu odpovídající nároky na zacházení. Myslím si, že my jsme v těch, já nechci, aby to znělo nějakým způsobem, to byly ty staré časy, kdy jsme ještě za první republiky ty párečky byly. Ne, v tomhle smyslu to nemyslím, ale my jsme tenkrát byli v situaci, kdy podnikání, řekněme, v architektuře a možnost vůbec pracovat ve studiu bylo něco novýho, obrovského. A teď v té situaci, kdy k nám chodí ti adepti dnes, tak mám trošku pocit, že tam někdy to nasazení trochu chybí, jo. Ale samozřejmě jsou výjimky, v kterých jakoby poznávám trošku tu naši generaci, ale není jich moc, teda musím říct. A taky kvalita těch prací je velmi kolísová z vlastně oferentů nebo aplikantů, kteří k nám chodí.
K tomu jsem se chtěl dostat, ještě jenom doplním poznámku od Petra Hájka, která možná s tím má něco společného, kdy on říkal, já když jsem nastoupil do praxe, já jsem rád, že tý Leni Šrámkový můžu ostrouhat tušku. A to byl takový ta úcta jako vlastně k těm lidem, ke kterým jste šli, tak to už asi dneska tak není.
Myslím si, že ne, že se to jakoby dostalo do, řekněme, utilitárnějšího modu, že ti lidi si vybírají, a konec konců těch studií je taky nepoměrně více, těch možností je spousta. Tak samozřejmě my se snažíme kromě toho, že se koukáme na práce těch jednotlivců, tak se snažíme čím dál více tuhle tu tendenci vnímám, se koukat taky na to, jakým způsobem nám budou vyhovovat osobnostně, jestli jsou schopní nějakého nasazení, jestli jsou to týmoví hráči, jestli mají nějaké zajímavé koníčky, zajímavé zájmy, jestli zafungují v kolektivu, protože to je věc, která tam je poměrně silně přítomná v té tvorbě Damu, bych řekl.
Björk Engels mi říkal, já už vybírám lidi jenom podle smyslu pro humor. Když ho mám, tak se dohodneme, když ne,
rozumím
tak ne.
Tomu naprosto, absolutně.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu s Adamem Gebrianem.
Posloucháte Bourání na rádiu s Petrem Burianem a nedá mi to. Vlastně díky tomu, že se k vám hlásí řada lidí a děláte tyhle ty pohovory, tak ty bys možná mohl umět odpovědět na otázku, na kterých se nikomu nikdy odpovídat nechce. Jsou nějaký rozdíly mezi školama? Dokážeš to vlastně nějakým způsobem vystopovat nebo ne?
My jsme měli před 3-4 lety, možná už je to sahám příliš do hluboké minulosti, vlnu lidí, kteří přišli z liberecké techniky a tam jsme po delší době cítili něco, co je jaksi svěží závan oproti těm, řekněme, standardům, který byly před tou dobou, řekněme, z ČVUT a spol. Takže to rozhodně jako byl zajímavý trend. Najednou se v Damu objevilo, řekněme, 4-5-6 lidí z Liberce, kteří se vesměs teda samozřejmě znali z té školy. A fungovalo to velmi dobře. No. Teď bych řekl, že se to zase nějakým způsobem srovnalo a není tam kněme přetlak jedné, druhé nebo třetí školy nebo nějaká výraznější rozdíl v úrovni. Taky se nám objevili lidi z Brna.
Otázka, která se týká soutěží. Tebe vídám relativně často, ať už mezi oceňovanýma týmama nebo tak, ale ve skutečnosti to znamená to, že ty se věnuješ docela navrhování soutěžních návrhů.
Já se snažím, mně to připadá pořád smysluplný a velmi bych uvítal, aby soutěží v téhle zemi bylo vícero. To je otázka na trošku delší debatu, ale tak samozřejmě, no, považuji to za velmi efektivní způsob zadávání veřejné práce, zejména teda veřejných zakázek.
To znamená, vy to máte třeba tak v kanceláři rozdělený, že ty seš jako člověk, který má možnost se soutěžním návrhům věnovat, nebo je to náhoda?
Není to,
nebo...
Ne, je to vždycky záležitost toho, kdo má v tu chvíli daný termínem té soutěže volné ruce na takovouhle záležitost. Není to nějaké jako predikované, že to bude dělat Jirka nebo Franta.
Tak přece jenom k těm soutěžím krátce. Jako účastník vlastně těch, i když jich je málo, tak těch, který se zúčastnil, máš pocit, že mají dobrou úroveň jako z hlediska třeba, jak jsou zadávaný, jak jsou porotovaný? No.
Já nevím, no v poslední době je těch příkladů posuzování teda opravdu málo. Mně celkem přišla velmi slušně koncipovaná a zadaná soutěž na Zlínské kulturní centrum. Tam ta příprava, bych řekl, teda byla velmi profesionální. Výsledky komentovat nebudu, ale o tom tady asi není řeč. Samozřejmě problematická trochu byla Národní knihovna. To je další podnět na debatu na delší čas, ale...
Pojďme jinak. Měl bys ty třeba ze své strany jako architekta, člověka, který se soutěží, účastní, nějaký podnět, který by třeba vedl k tomu, aby těch soutěží bylo víc, když se shodujeme na tom, že by jich asi víc být mělo?
Já si myslím, že se ten systém nějakým způsobem musí zásadně zjednodušit. No. Je připadá velmi zase hodný a milosrdný k času a peněženkám architektů pořádat soutěže, které jsou dvojkolové, kde byť to třeba může znamenat, že se nějaký, řekněme, plodný nápad pohřbí v prvním kole, tak si myslím, že to je efektivní po stránce toho, co teda do toho musí vynakládat ty soutěžní týmy. Protože logicky prostě je to svým způsobem luxus dělat soutěž, stojí to čas a peníze a efektivizovat tenhle proces, myslím si, že je že je slušnost od těch zadavatelů.
Dneska jsme se spolu bavili o tom, že se začíná, nebo ty se zmiňoval, možná, že už se to nezačíná, že už se to děje nějakou dobu, objevovat taková tendence opravdu vyžadovat jako v podstatě koncepty soutěžních návrhů v podstatě zcela zdarma.
Je to tak, je to tak. Je, myslím si, že krize měla efekt na trh vlastně s architekturou a s projektováním v tom směru, že developeři už odložili veškeré zábrany a těží z této situace a my jsme teďka dělali, nebudu jmenovat zadavatele, ale 2-3 větší soutěže nebo výběrová řízení. Všecko se to teda týká soukromých peněz, ne veřejných, na kterých byly skicovné, které prostě znamenají, já nevím, půl týdenní náklad kanceláře na tu věc. A takže to je všecko věc, kterou architekti musí dotovat. Přijde mi to teda na hraně k svým rovnosti tohleto, protože té práce, která se do toho vynakládá, je obrovské množství a bohužel situace je taková, že teda se toho všichni účastníme, protože té práce stále není mnoho.
Pojďme ještě k té reflexi vlastně profese, kterou si možná i částečně teda zažil při realizaci bytového domu v Ledecké ulici. Dokázal bys nějak vyjmenovat krátce, co jsou třeba takové věci, které ti nejvíc stěžují život, nebo jako máš prostě pocit, že se můžeš věnovat jenom tomu, co jako bys rád dělal, anebo předpokládám, že v tom procesu jsou nabalený i nějaké věci, kdy si člověk říká sakra, tak tím bych snad zabývat jako neměl, to by mělo být jako vysešený nějak jako samozřejmě.
Tak asi první věc, co mě napadá, protože Dam přeci jenom se hodně pohybuje ve vnitřní Praze, ne, málo kdy stavíme na zelené louce nebo v regionech nebo podobně, takže tam je obrovsky komplikovaný proces schvalování, projednávání projektů, které je absolutně přetechnizovaný, přepodrobnělý, naprosto obrovský míře dává prostor veškerým v takové nějaké snaze o demokratičnost toho procesu. To vede k tomu, že potom projekty se projednávají 3-4 roky zcela běžně a je to prostě zabiják toho procesu. Člověk po 3 letech zjistí, že mu z tohohle projednávacího procesu vypadl úplně jiný dům, než na začátku zamýšlel, prostě proto, že musel vyhovět prvnímu, poslednímu, veškerým připomínkám, které v tom procesu zazněly a jsou velmi často naprosto nesmyslné. A není to moc radostná práce v tomhle směru. Tohle teda bych řekl, že mě stěžuje život velmi významně.
Ty jsi teďka pojmenoval jednu věc, já jsem dělal rozhovor s Kamilem Klásem minulý týden a bavili jsme se o tom sami, on říkal vlastně, že ta snaha o transparentní proces je zabiják všech neměřitelných kvalit.
Přesně tak. No.
A že prostě bohužel problém spočívá v tom, že ta architektura s nima stojí a padá. Hmm. A co s tím?
Osvícenou diktaturu.
Já si myslím, že to je fakt strašná škoda, že když ty neměřitelné kvality se snažíš převádět na měřitelné hodnoty, což tak jde, jak kdyby, ale jde to fakt proti srsti úplně.
Ne, mě na tom mrzí, že tam člověk ztrácí tu energii, no, která je prostě na počátku vždycky veliká, ty do toho investuješ prostě invenci nějak, jsi o tom přesvědčen, že to je prostě, si pro to udělal maximum. Fakt se můžeš dostat do situace, kdy ti ten návrh už pak vlastně neříká pane, jo. Je to prostě, se to vymkne kontrole a mají to v rukou technokrati, kteří si k tomu říkají svoje. Obrovským pánem situace na českém stavebním trhu je soused dané stavby, který má neuvěřitelné pravomoci do toho neustále mluvit, stále se odvolávat a protestovat. To je těžký.
Český rozhlas, Radio Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Petrem Burianem a my jsme všechny ty 3 vstupy věnovali takovým různým vnějším okolnostem, a kde jsem tě nechal komentovat vlastně ohlasy na svoji práci a svoje studium a svoji pozici v kanceláři a tak. A teď se obrátíme do té čistě osobní roviny, takže by mě zajímalo, jako co tebe vlastně nejvíc zajímá na architektuře nebo nejvíc baví, co je to, co tě, jako jestli je něco, jako třeba červená nit, která prochází těma jednotlivýma projektama, kdyby si, nemyslím tím nutně typologickou specializaci, ale spíš nějaký jako téma, jako něco si říkáš, jako a tady zase budu mít možnost si tohle vyzkoušet.
Tak Protože jsou ty projekty hodně málo srovnatelný. Vždycky tam potřebuju mít vědomí nějakého silného konceptu, který vlastně jakoby může odolat právě možná i těm věcem, o kterých jsem před chvilkou mluvil. Ne? A zajímá mě prostě vždycky jednak samozřejmě tuhle věc do toho dostávat v tom procesu vzniku.
Dokázal bys třeba popsat tenhle ten úvodní proces toho hledání konceptu, jestli je u těch projektů podobný, vlastně jestli nebo ty sám postupuješ podobně?
Já myslím, že se liší. Co projekt, tak je to trošičku jiný. No. Člověk chodí a nosí spoustu věcí v hlavě, který se nějakým způsobem tříbí a osahává si mentálně to místo, o které se má jednat. Pak to většinou nějakým způsobem cvakne, že tam se objeví dvě, tři myšlenky, dvě, tři věci, které stojí za to ověřit a většinou to potom u jedný z nich skončí. No. Ale těžko opravdu tohleto nějak jsem schopný generalizovat. Jo.
Tak si pojďme udělat teďka takový krátký pelmel, že já budu pokládat krátké otázky a ty na to zkusíš krátce odpovídat.
Jak u psychiatra.
Jsi schopný navrhovat projekt na místo, kde jsi nikdy v životě nebyl?
Jsem.
Jakým způsobem vlastně se do toho člověk dostane? Udělal si nějaký rešerše, podíval se na fotografie, podíval se na mapy?
Jako v momentě, kdy je internet a Google Maps a takovéhle věci, tak to samozřejmě...
Takže nepatříš mezi ty lidi, kteří by říkali, že to je vlastně nemožný a že se do toho takový člověk...
No, rozhodně to nepreferuju nebo nemám to rád. Samozřejmě absolutní první věc, kterou vždycky, pokud to jde, začínám, tak je tam jet, ale dovedu si představit soutěž prostě kam do vzdálený končiny, která se bez téhle věci jako obejde.
Dokážeš navrhovat typologickou věc, o který třeba vlastně nevíš vůbec nic, kdyby to znamená jadernou elektrárnu nebo já nevím.
Jadernou elektrárnu rozhodně ne. Asi bych se do ní necpal, ale těch věcí, které jsem tý dosavadní praxi dělal poprvé, bylo mnoho a vždycky mě to vlastně jako bavilo se do té problematiky dostávat. Už to byla případ, kdy jsme začínali s výstavami na Pražském hradě nebo potom v Plzni, v Prazdroji. Tak to byl obor, který mě do té doby třeba mnoho neříkal. A našel jsem tam spoustu věcí, které pak jsou zajímavé a baví mě na tom. No.
Spolupracuješ už v té koncepční fáze s lidma, kteří nejsou architekti?
Málo, když to tak jako procházím v hlavě, tak některé věci samozřejmě ověřuju, zrovna konkrétně třeba se to týká těch výstav, kde jsem byl hodně velký začátečník, tak tam byla bezvadná zkušenost prostě s backgroundem, který my vytvořili lidi, kteří ty výstavy skutečně jako realizujou a dodávají, takže tam ta interakce v tomhletom směru byla výborná. Třeba s LN designem Luďka Novotnýho, to je neocenitelná zkušenost, kterou jsem tam získal.
Potom v těch vlastně třeba navazujících fázích nebo vlastně v rozpracování už toho návrhu, jaký ty seš vlastně spolupracovník s těma opravdu jinýma profesema, který s architekturou souvisí? Vím, že je to trošku těžký se ptát jako na sebe, ale...
Říkají o mě, že jsem paličatej a tvrdohlavej, tak já... Nedokážu tohleto posoudit.
Takže to trvá, než jako přijmeš, že by to mohlo být jinak, než jsi to představil? Nebo...
No, ale považuji se za člověka, který je nekonfliktní, takže se snažím vlastně se s nima vždycky dohodnout, ale pokud teda mě o něco jde, tak na tom trvám poměrně důsledně. No.
Architekti o sobě samozřejmě mluví a častokrát, jako, že to jsou to ty kreativní lidi a koordinátoři toho procesu. A na druhou stranu často zaznívá, a teď nevím, jestli je to klišé nebo realita, tak se na to vlastně chci zeptat, jak kreativní jsou ty jiný spolupracující profese. A liší se to hodně, nebo je v každý profesi, ať už je to statik, stavař, technik, měl jsi možnost za svůj život spolupracovat s lidmi, kteří jsou tvůrčí?
No, naprosto. A je to jako neobyčejně zásadní věc, řekněme, i v těch realizacích, které můžou tohleto nějakým způsobem reprezentovat, ať už teda je to Lodecká nebo Euro, tak tam je ten vklad z těch, řekněme, hlavně teda po té stavařské stránce byl obrovský od těch spolupracovníků a bez nich by to prostě nebylo. No, to je...
Máte nějaký stálý okruh spolupracovníků, který se obrací?
Který samozřejmě čas od času k tomu přibíráme nové subjekty, ale velmi rádi děláme prostě se skupinou několika, řekněme, inženýrských kanceláří, se kterými už si rozumíme a víme, co od sebe máme čekat.
Jedna taková specifická otázka, zahradní architektura, nevím, jestli vlastně s tím třeba ty máš nějakou zkušenost v nějaký kooperaci?
Co se týká navrhování jako na mém, tak nevelkou, samozřejmě je to věc, kterou taky najímáme jako by subprofese, ale podobně jako s těmi stavaři, tak to probíhá i teda se zahradními architekty. Většinou jsou to architektky, jako podivu, ale máme tam asi taky stálý tým nebo několik týmů, se kterými spolupracujeme. Spolupracujeme rádi.
Je to třeba něco, na co by si sám netroufal, nebo jestli říkáš, to už je, není.
Tady v tomhle směru je ta hranice hodně flexibilní, no, protože jsou projekty, kde to opravdu můžeš docela jakoby nechat na nich, nebo dohodnout se na určitých mantinelech, kde kam je pouštíš, ale jsou věci, kde si ty věci musíš ohlídat víc a vlastně ten prostor jim dát menší. Jo. Tam, kde ti záleží na třeba na nějakém veřejném prostoru, který už formuluješ sám v tom návrhu, jak si detailněji, tak ten prostor pro ty zelináře, jak jim říkáme, je trošku omezenější, ale většinou prostě oni to akceptují a prostě celkem to dělají i rádi, pokud je tam ten vstup toho architekta jakoby větší než obvykle.
Ještě se vrátím na ten začátek, když jsem se tě ptal na nějaký třeba specifický téma, tak já zkusím uvést nějaký příklad. Někoho třeba extrémně zajímá propojení interiéru a exteriéru, někoho třeba zajímá právě vztah každý stavby, kterou dělá k veřejnému prostoru. Máš něco takového, nebo přece jenom opravdu necháváš to být podle toho, co přijde?
Právě, že vzhledem k tomu, jak je to různorodé, ta skladba těch témat, tak asi nemůžu říct, že bych měl takhle speciální vyhraněný téma. Mě baví řešení jakoby kontextu města a vztahu věcí vůči sobě navzájem, stará nová zástavba. Je to takový prostě evergreen toho té práce, řekněme, v Praze, a potýkám se s tím už docela dlouho a mám naopak jakoby docela rád ta omezení, který se spousty těch věcí vyplývají, ale zároveň do toho kontextu taky vstupuji rád jakoby nově a na jednu stranu se mu podřizuji a ctím ho, ale nerad s ním dělám nějaký velký kompromisy. Tak.
Co říkáš vlastně na takovou tezi Romana Koutskýho, který říká, že třeba jdeš někde na prohlídku zámku a tam ti řeknou, že to je původně románský, pak gotický a kompletně přestavený za renesance. A vlastně on říká, že dneska už to je prakticky nemožný, anebo velmi špatně možný vlastně vkládat autentickou, silnou, výraznou novou vrstvu do historických celků. Jak to je? Jak se s tím potýkáš ty?
Já se o tom maximálně snažím. Mně to přijde jediný možný způsob. Myslím si, že ty vrstvy, které tam dáváme dneska, tak musí být čitelný a nemám rád, když se postavím před dům a hodně dlouho musím přemýšlet, v jaký době asi tak mohl vzniknout. Myslím tím teda teďka současnou produkci. Je to pro mě přístup, který může spoustu věcí přinést. Uvedu to na příkladu prostě přestavby hradu starého královského paláce, vlastně jakoby prvořadý národní kulturní památky, kde existovala vrstva, kterou jsme při té přípravě příběhu Pražského hradu my odstraňovali od architekta Fialy někdy z 50. let, která byla taková něco mezi moderním a tradicionalistickým historizujícím přístupem, takové jakoby kvazi historická věc a docela vlastně za souhlasu teda tehdejšího památkářství na hradě tahle ta vrstva mohla zmizet a my jsme ji nahrazovali vlastně úplně moderní ocelovou konstrukcí, která nic takového nepředstírala a myslím si, že to prostě bylo správně, že se to teda má dneska číst jako vložená věc, která tam přistane a může se zase samozřejmě demontovat.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání s Petrem Buriánem a my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky týká plánů a ambic, takže to bude jednoduchý a tak co to bude?
Co to bude? Práce. To si asi nechtěl slyšet.
Ne, ne, ale tak je to zajímavá odpověď. Tobě je 40, 20 let vlastně v jedné kanceláři, za tu dobu docela dost realizací práce různých typologických jako druhů typů přístupů, tak se asi logicky nabízí otázka, co dál? Jako pokračovat? Nebo...
Já si myslím pokračovat, ano, jakoby teda zásadní odpověď je, ale může se to ještě nějakým způsobem moderovat, že se k tomu objeví nějaké další věci, trošičku nějakým způsobem se sem tam přichomejtnu k nějakým procesům ve škole, zatím teda neuvažu nebo nechystám se vyloženě na nějakou pedagogickou dráhu nebo kariéru. Pořád mám pocit, že na to ještě potřebuji na to mít jako ten správný background. Nemám rád lidi, kteří se odcházejí na tohle procesu hrozně brzo a nemají těm studentům potom třeba tolik co předat. I když samozřejmě jsou výjimky, které tohleto pravidlo jakoby vyvracejí. Nevím, doufám, že bude víc takových těch příležitostí na soutěžení, na méně rutinní práce, které momentálně možná převažují něco, co je trošku, bych řekl, s větším nápřahem nebo nadhledem udělaný. Těšil bych se na takovéhle věci, ale v současné chvíli jako nedokážu naplánovat.
Existuje nějaká věc, nějaká společná kvalita, kterou si u staveb třeba vždycky prohlížíš, jako nebo prostě je ti to jedno?
Já vždycky hledám, nebo snažím se jít po vnitřním konceptu. Mě nějak musí ten dům něco říkat po téhletý stránce, nějaký svý vnitřní stavby. Neříkám třeba formálně vzhledový, ale samozřejmě ta estetika je tam taky, co si budeme povídat, důležitá. Ale vlastně asi nový přístup prostě ke konceptu a ke kontextu mě vždycky baví sledovat, to je bez pochyby.
Dobře, já ti děkuji, že jsi udělal čas a přišel.
Já děkuji taky. Možná ještě jednu věc. My jsme se nedávno bavili o novinařině a spoustě lidí, který člověk takhle potkává, a zazněla tam i věc, že mnohdy nejsou nebo necítí se ve své práci jako dostatečně ohodnocený a že jim málo kdo říká, že to třeba dělají dobře, tak já tady jenom chci říct, že s těma lidma, kterýma jsem se potkal, že to dělají dobře, že to je prostě pro mě zajímavá zkušenost, že se do toho jsou schopni takhle dostat. Mluvím teďka o Petru Wolfovi, o Karolíně Vránkový, mluvím samozřejmě o tobě, o tvém pořadu, který rád si pustím a sleduju vždycky nějaký manuální práci, je to bezvadný. Mluvím o Jirkovi Šmitovi a tak těchhle těch lidech, kteří prostě mám pocit, že to posouvají, že je to důležitý a že těch pro věc, která posunuje české architektury, dělají hodně a že to dělají dobře. Tak.
Tak děkujeme za všechny. Naslyšenou.
Bourání vytváří nové příležitosti.